sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. U Srbiji su proteklog vikenda održani predsjednički i parlamentarni izbori. Na predsjedničkim je očekivano pobedio Aleksandar Vučić, a u parlamentu Rusi. Tako bar kažu analitičari, iako nijednog Rusa nema na spisku. I u Mađarskoj je pobedio Orban, i on kažu zbog Rusa. U Podgorici, opet zbog Rusa, dopisnik Sputnjika ne može da podigne platu jer se njegova CKB banka boji da će isplata novca koji je Sputnik uplatio uvrediti Bajdena. Bolje da Boba Novović ostane bez plate nego da se Bajden nasekira. Analena Berbok želi da spreči secesiju u Bosni i Hercegovini tako što planira da tamo pošalje vojsku, i to pred izbore. Kod njih se to zove demokratija, kod nas rat.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odyssey.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. Saznaćete kako je Rusija upotrebila ubistveno oružje protiv Zapada. Zašto Rusija nikad nije primljena u NATO i kakvu nam je zaostavštinu ostavio Andrej Tarkovski?
Radio Sputnik.
Rusija primenila ubistveno oružje protiv Zapada.
U Rusiji se sve više govori o vezivanju vrednosti rublje za zlato, čime bi faktički počela nova era zlatne rublje.
Centralna banka Rusije nastavlja sa kupovinom zlata, a što je još važnije, od 28. marta to čini po fiksnoj ceni koja iznosi 5000 rubalja, odnosno 59 dolara za 1 gram. Banka Rusije planira da kupuje zlato po fiksnoj ceni do kraja juna, a time se, kako ocenjuju analitičari, povećava mogućnost da se Rusija vrati zlatnom standardu prvi put posle više od jednog veka. Rusija je najveći svetski izvoznik prirodnog gasa i treći najveći svetski izvoznik nafte, a budući da se ruski gas sada prodaje za rublje, eksperti predviđaju da bi on uskoro mogao da se plaća i u zlatu. Očekuje se da se isto to dogodi i sa naftom, nakon čega bi i ostale izvoznice tog energenta mogle da ga prodaju u svojim valutama. Kako dodaju eksperti, na taj način bi dolarski sistem bio zamijenjen multivalutnim sistemom, a povezivanje ruske valute sa zlatom i energentima mogao bi da ima ogroman uticaj na globalnu ekonomiju. Ekonomski analitičar Ronan Manley, stručnjak za investicije i plemenite metale iz Singapura, kaže da se ovo može primeniti na bilo koju robu, ne samo na naftu i prirodni gas, i objašnjava da je Rusija određivanjem fiksne cene zlata u rubljama zapravo vezala svoju valutu za zlato, kojim se sada trguje isključivo u dolarima. Istovremeno, svaki potez Rusije da prihvati zlato kao sredstvo za plaćanje nafte dovešće do priliva većih količina međunarodnog zlata u ruske rezerve, što bi također ojačalo bilans banke Rusije i zauzvrat ojačalo rublju, ocenjuje Manley. Ekspert kaže da sve nezapadne vlade i centralne banke čekaju trenutak kada će Rusija vezati rublju za zlato i povezati plaćanja izvozne robe sa rubljom. Drugim rečima, ako Rusija počne da prihvata plaćanje nafte u zlatu, onda bi druge zemlje mogle osetiti potrebu da slede njen primer. Manley skreće pažnju na činjenicu da su najveći proizvođači nafte i gasa Iran, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar, a kako urušavanje dolara bude napredovalo, sve te zemlje želeće da njihova valuta profitira od toga i tako će nastati multivalutni platni sistem. On podsjeća da je od 1971. godine glavna svetska rezervna valuta dolar. Ono što sada vidimo, navodi ekspert, izgleda kao početak kraja tog 50-godišnjeg sistema i rađanje novog multilateralnog monetarnog sistema podržanog zlatom i robom. Okidač je bilo zamrzavanje ruskih deviznih rezervi. Velike zemlje poput Kine i zemlje izvoznice nafte mogu sada da osjećaju da je vreme za prelazak na novi, pravedni monetarni sistem.
Da li je prelazak na zlatnu rublju realan? I kako će to uticati na Rusiju, a kako na svet?
Rusija je primenila ubistveno oružje protiv Zapada, pisala je ovih dana kineska štampa. Šta to zapravo znači? Znači da je Ruska centralna banka donela odluku da fiksira cenu zlata u rubljama, to jest da se gram zlata do 30. juna prodaje za 5.000 rubalja. Kažu da to nije realna cena, da zlato vredi više na tržištu, ali to je bila neophodna mera s obzirom da su uvedene sankcije, kako kažu Amerikanci, najstrašnije sankcije u čitavoj istoriji i zaista su strašne i da je od tog trenutka rublja počela naglo da pada. Zapretila je opasnost za standard ruskih građana i morala je nešto da se radi. Onog momenta kada je fiksirana cena zlata, rublja je počela se vraća u normalu, tako da danas, iako Biden kaže da vredi dolar 200 rubalja, dolar zapravo vredi 82 ili 3 rublje. I sasvim je sigurno da će tako biti do 30. juna. Šta će se dalje dešavati, vidjet ćemo. Da li to znači uvođenje zlatnog standarda u ruski monetarni sistem? Delimično da, ali ne sasvim, jer nema dovoljno zlata. Iako Rusija ima jako mnogo zlata, iako ga je kupovala u velikim količinama poslednjih godina, ipak ne dovoljno da bi sav štampani novac mogla da zameni zlatom. Jer kad imate zlatni standard, onda vi možete u svakom trenutku da donesete štampani novac i da kažete da želite da vam se da toliko i toliko zlata. Kažu da je to jednom uradio De Gaulle, kada je svojevremeno u Americi bio zlatni standard i na nekoj aukciji prodavala se neka slika koja je bila vrlo vredna i takmičili su se Amerikanac, Francuz i ne znam ko sve još. Uglavnom, kupio je Amerikanac za sumu u tom trenutku ogromnu. To je bilo 10.000 dolara. Kad ga je De Gaulle pitao kako može da izdvoji toliki novac, on je rekao, pa znate, mene ovo košta 3 centa, jer toliko košta papir na kome su odštampani dolari. Da, tako je mogla Amerika da radi, jer je dolar formalno bio vezan za zlato, ali suštinski su štampali onoliko koliko im treba. I štampajući ogromnu količinu svoje valute, što rade stalno, što rade i dan danas, oni umanjuju vrednost svih ostalih valuta koje su vezale za dolar. De Gaulle je tada uzeo džakove, napunio dolarima koje su postojali u Francuskoj, odneo ih u Ameriku i rekao dajte mi zlato. Oni su mu morali dati i dali su mu zlato, ali su se uplašili da će to postati praksa i da će to uraditi i mnoge druge zemlje i da će vrlo brzo ostati bez rezervi zlata. Oni su inače imali najveće rezerve i formalno su se odrekli zlatnog standarda. Dakle, u ovom trenutku ne možemo da kažemo da je Rusija uvela zlatni standard, ali kada se taj postupak poveže sa jednim drugim postupkom koji je također odluka Vladimira Putina, onda ćemo vidjeti da se nešto vrlo ozbiljno dešava. A to je zapravo odluka da se ruski gas i nafta prodaje samo u rubljama. Vrednost gasa će biti vezana za odnos dolar-zlato, a ne dolar-rublja. Naravno, zlato opet vezano za rublju, dakle ne može se desiti da se obezvredi ruski gas kao što se svojevremeno obezvređivala i ruska i svaka druga valuta. Zapravo može se reći da je na taj način Putin vezao rublju za zlato i za energente. Predlaže se, ali takva odluka još nije donata, da se sve što Rusija izvozi u zemlje koje su u ovom trenutku neprijateljske, a njihov spisak postoji, to su zemlje koje su uvele sankcije Rusiji, prodaje za rublje. Naravno da se taj postupak neće dopasti Americi koja je dolarski gospodar, ali je sasvim sigurno da će druge zemlje ili najveći deo tih zemalja uvoznica morati da pristane na to. To će značiti da se hegemonija dolara smanjuje da bi jednog dana verovatno prestala i da postoji. Zato je to Kina nazvala ubistvenim udarcem za dolar. Naravno da će biti odgovora i već se javlja odgovor iz Amerike. Jane Psaki je rekla nakon toga da oni neće dozvoliti da Rusija plaća svoje međunarodne dugove u valuti, dakle u dolarima koji postoje i koji su zamrznuti u američkim bankama. Jednu tranšu je Rusija već platila pre ove odluke i niko nije imao ništa protiv. Međutim, Psaki je veoma otvorena i iskrena žena, pa još to dodala. Naš cilj nije da pomognemo Rusiji, nego da je potpuno uništimo, da čitave njihove valutne rezerve uništimo i da oni više ekonomski ne postoje. Znači, sasvim sigurno da to neće biti moguće, jer Rusija nije sama na svetu. Mnoge zemlje su joj se pridružile u celoj toj priči. Ona sa Kinom već neko vreme funkcioniše u rubljama i juanima. Sa mnogim drugim zemljama je tako. U Evroaziji je rublja rezervna valuta. Ekonomski stručnjaci očekuju da će se pad dolara dogoditi vrlo brzo. Neki kažu možda već sledeće ili one tamo, 2004. godine. Nisam sigurna da je tako, ali je sasvim sigurno da mu preti takva budućnost.
Zlatna rublja, kao ni zlatni dolar, nije nova stvar. Nekoliko puta u istoriji mnoge zemlje su svoju valutu vezivale za zlato. U jednom trenutku su sve morale da imaju taj zlatni standard. U Rusiji se zlatna rublja pojavila prvi put za vreme Nikolaja II. Kada je grof Vite, njihov ministar financija, videvši da se u svetu menja financijski sistem, da se valute vezuju za zlato, odlučio da to isto uradi i u Rusiji. Bilo je to vreme procvata Rusije. Rusija je bila tada ekonomski izuzetno jaka, bila je glavni izvoznik pšenice i mnogih drugih proizvoda. U to vreme se govorilo da je Rusiji neophodno samo još 10 godina mira i ona će biti najjača ekonomska sila na svetu. Naravno, 10 godina mira nije dobila, počeo je prvi svjetski rat 2014. godine, tu je prestao, naravno, postoji zlatni standard. Prve godine, posle Prvog svjetskog rata, obeležila je ogromna inflacija u Sovjetskom savezu. Bilo je pokušaja da se uvede zlatna rublja, ali on nije uspeo, pre svega zato što nije bilo dovoljno zlata. U nekom trenutku je bilo i pušteno optica i određena količina zlatnih rubalja, međutim, narod je te rublje uzimao i krio, želeo da ih čuva za crne dane, tako da vi nikad niste imali u opticaju dovoljno zlatnog novca. Da sve bude još gore, ta zlatna rublja je od mekanog zlata, ona se grebe, troši se, istanji se, a pritom je vrlo teška za nošenje u novčaniku. Ako imate 10 zlatnih rubalja, to je zaista veoma teško. I oni su to promenili. Međutim, nastavili su da kupuju zlato i da prave velike rezerve zlata. To je bila srećna okolnost koja se pokazala pred Drugi svjetski rat. Pred Drugi svjetski rat rezerve sovjetskog zlata su bile ogromne i zbog toga su Sovjeti mogli da uđu u takozvani program Lend-Lease-a, gde su bile zemlje antifašističke i koje su pomagale jedne drugima za vreme ratovanja Rusije u to vreme, odnosno Sovjetskom savezu, u to vreme bilo potrebno i oružje i hrana, mnogo toga što je dobijala iz Amerike brodovima direktno. Kasnije će to, naravno, vratiti. Posljednji dug Americi vraćen je tek 2006. godine. Eto, toliko samo o toj pomoći. Posle rata, jedno vreme će rublja biti vezana za dolar, ali je Stalin, videvši koliko se odnosi sa Zapadom jako loše razvijaju, rešio da to ipak promeni. Njegovo objašnjenje je bilo da valuta socijalističke zemlje ne može biti vezana za valutu kapitalističke, a ona zemlja koja to sebi dozvoli moraće jednog dana da propadne. Kao primjer, naveo Jugoslaviju koja nije bila članica Varšavskog dogovora i koja nije imala isti ekonomski sistem kao što su imale te članice, da bi se ispostavilo da je pogodio. Jugoslavija se nije raspala pred njegovim očima, ali se raspala mnogo kasnije. Nakon što je uveo zlatnu rublju, Stalin je planirao da u zemljama SEVA, a kojima su se pridružile i Kina, i Indija, i Koreja, i mnoge druge, Vijetnam, napravi zajedničko tržište, da napravi zajedničku klasifikaciju robe koja se međusobno razmenjuje i prodaje i da stvore svoju zajedničku rezervnu valutu. Naravno se to Americi nije dopalo, a pošto je jedini način da se prekine neki proces u nekoj zemlji, da se napravi neki rat, došlo je do rata u Koreji u kojima je poginulo 1 milion ljudi, u kome se svašta dogodilo i na taj način je izbjegnuto stvaranje tog zajedničkog tržišta. U međuvremenu je Stalin umro, doći će na vlast Hruščov i ponovo će rublja biti vezana za dolar. To je bio petrodolar. I čitavo to vreme od Drugog svjetskog rata do današnjih dana američka valuta je glavna valuta, glavna svjetska valuta, rezervna valuta i svi koji štede čuvaju svoj novac u Americi. Ovo što se dogodilo pre mjesec dana sa Rusijom i Ukrajinom i sa sankcijama koje su uvedene Rusiji na putu je da sruši dominaciju dolara, uz naravno dodatak onoga što Putin odgovara na te sankcije. Da li će ta dominacija biti srušena za godinu ili dve, ili će za to biti potrebno više vremena, nije ni važno. Ali jedno je sigurno, došao je kraj vladavine američkog dolara.
Radio Sputnik.
Zašto Rusija nikad nije primljena u NATO?
Pre 65 godina, 31. marta 1954. Sovjetski savez je prvi put zatražio prijem u NATO. Vodeće zemlje Zapada odgovorile su odbijanjem, smatrajući da podmukla Moskva traži članstvo samo da bi potkopala savez iznutra. Zvanična nota sa molbom Sovjetskog saveza za članstvo u alijansi poslata je vladama Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Francuske. Moskva je podsjetila da je formiranje vojnih blokova bilo uzrok oba svjetska rata. pa bi prihvatanjem sovjetske prijave zapadne sile dokazale da njihov projekat ima za cilj mir i da nije smišljen za borbu protiv Sovjetskog saveza, kao što su mnogi pretpostavljali. Organizacija Severnoatlantskog pakta prestala bi da bude zatvorena vojna grupa nekih država, bila bi otvorena za pristupanje drugih evropskih zemalja, što bi zajedno sa uspostavljanjem efikasnog sistema kolektivne bezbednosti u Evropi bilo od presudnog značaja za jačanje univerzalnog mira, navodi se između ostalog u noti Sovjetskog saveza. Zapad je kategorički odbacio sovjetsku inicijativu. Sa bivšim saveznikom je odmah posle Drugog svjetskog rata počelo sve češće da dolazi do konfrontacija širom planete, od Nemačke do Koreje. Svakodnevno se pogoršavalo stanje hladnog rata, proglašeno Fultonskim govorom Winstona Churchilla 1946. Od tada, Amerikanci, Britanci i Francuzi u nedavnom savezniku iz antihitlerovske koalicije vide opasnog neprijatelja. U Kremlju se najverovatnije nisu ozbiljno nadali da će se pridružiti klubu svojih ideoloških protivnika, a sovjetska diplomatija odigrala je lukavu dvostruku igru u kojoj je svaki ishod na svoj način bio koristan za Sovjetski savez. U slučaju pozitivnog odgovora, Sovjetski savez ne samo da bi bio na istoj strani sa svojim nedavnim protivnicima, već bi stekao priliku da razotkrije istinske težnje NATO-a iznutra. Ako bi Zapad odbio da primi Moskvu u svoj tim, Sovjetski savez bi mogao da tvrdi da je došlo do isprovocirane izolacije i dobio bi razlog za stvaranje sopstvene vojne organizacije. Istovremeno sa Sovjetskim savezom, Ukrajinska Sovjetska Socijalistička Republika i Beloruska Sovjetska Socijalistička Republika podnele su odvojene prijave za pridruživanje NATO-u. Kao što je bio slučaj sa uključivanjem u Ujedinjene nacije 1945. Kada je trebalo da pojača svoj uticaj, Moskva je pokušala da ubedi svet u nezavisni status ovih republika koje dobrovoljno ulaze u Uniju. Zapad je sve ovo doživeo kao pokušaj istiskivanja Sjedinjenih Država iz Evrope i podrivanje alijanse iznutra. Godine 1955. članstvo u NATO-u dobila je Zapadna Nemačka, što je konačno raspršilo iluzije o ciljevima vojnog bloka. Iste godine u Varšavi je potpisan ugovor o uspostavljanju Vojne unije socijalističkih zemalja Evrope, koja je, pored Sovjetskog saveza, obuhvatala Albaniju, Bugarsku, Mađarsku, Nemačku demokratsku republiku, Poljsku, Rumuniju i Čehoslovačku. Tako je stvoren drugi Varšavski pakt, koji je trajao sve do jula 1991.
Predlogom da se pridruži NATO paktu, Sovjetski savez je vjerovatno računao da će na taj način da malo omekša stav Zapada prema Sovjetskom savezu posle Staljinove smrti. Međutim, ni sam Stalin dok je bio živ nije imao ništa protiv takvog udruživanja, jer je smatrao vjerovatno da će tako se smanjiti odijum Zapada prema njegovoj državi. Tako da je prvi put, već početkom 1949. godine, ministar inostranih poslova Sovjetskog saveza Andrej Višinski uputio je zahtev Zapadnom bloku uz pomoć Komunističke partije Engleske da se pridruži preteći NATO, a to se zvalo Zapadnoevropski savez. Naravno da je odgovor bio negativan. Sljedeći put će se ta tema pomenuti za vreme Staljina u trenutku kada je Turska ušla u NATO. Tada je Staljin pitao, pa dobro, a zašto onda ne bismo i mi ušli? Treći put je naravno 54. godina kada Sovjetski savez pokušava da malo omekša stav Zapada, ali tada naravno nisu ozbiljno shvaćeni ili su preozbiljno shvaćeni, pa je od njih traženo da bi se samo razgovaralo o tome da se povuku iz Nemačke, iz Austrije, da napuste sve baze na Dalekom istoku i da se razoružaju. Naravno da ta tema nije mogla biti na dnevnom redu. Nakon tog odbijanja Sovjetskom savezu je bilo konačno jasno da jedini način da se suprotstavi NATO-u da sam napravi svoju organizaciju i on će te 1955. godine osnovati Varšavski pakt. U njega su ušle sve države istočne Evrope, jedna jedina nije, to je bila Jugoslavija. Jugoslavija će kasnije stvoriti treću organizaciju, to je organizacija nesvrstanih, ali to je neka druga tema. Zapravo, odnos između Sovjetskog saveza i njegovih saveznika počeo je da se kvari već 1945. godine. Tada su na Jalti se sastali predstavnici Sovjetskog saveza Amerike i Engleske i odatle počinju sukobi. Međutim, 1946. godine Churchill, koji više nije na vlasti, koji je već u opoziciji, putuje u prijateljsku posetu Americi i tamo u gradu Fultonu drži govor studentima u kome će ishvaliti Staljina i ruski narod, ali će ga istovremeno nazvati neprijateljem i reći da između te zemlje i ostalog sveta treba staviti gvozdenu zavesu. Pojam gvozdene zavese zapravo se vezuje za Winstona Churchilla. To je bilo vreme iranske krize i bit će poslednja pohvala koju je Sovjetski savez mogao da dobije i od Čerčila i od zapadnih zemalja. Od tada su oni zapravo na dve suprotne strane. Čerčil u tom trenutku kaže da je Amerika najjača sila na svetu i da to treba tako da ostane i zato mu i smeta razvoj Sovjetskog saveza koji bi trebalo od tog trenutka, tek je rat završen, tek treba da se uspostavi mir, tek treba zemlja da počinje da se diže iz pepela, ali svejedno u tom trenutku je već opasna za Ameriku koja rat nije ni osetila. On je optuživao Sovjetski savez da širi komunizam u svetu, a komunizam je suprotan hrišćanskim vrednostima. Jedini instrument koji može da se utiče na Sovjetski savez, govorio je tada Čerčil, je oružje, sila, jer on, a to objašnjava time što ima iskustva sa Sovjetskim savezom, sa Rusima, Rusi razumeju samo silu i prema tome najbolje bi bilo srediti ih u nekom novom ratu, jer to ne bi bilo uopšte teško u tom trenutku. Ništa lakše, kaže, nego jednim brzim ratom dovesti ih u situaciju iz koje neće moći da izađu. Naravno da Sovjetski savez nije mogao da prihvati ovakve optužbe. On je teoriju Čerčila nazvao rasnom teorijom. Je objasnio da nema nameru da širi komunizam po Evropi, niti da zauzima teritorije koje mu ne pripadaju. Fultonski govor postaje zapravo vododelnica. Od tog trenutka odnosi između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih država i Zapadne Evrope su jako loši, sa nekim malim pauzama, sa nekim malim prekidima, ali suštinski to su dva pola koja ni na koji način ne mogu ni o čemu da se dogovore.
Radio Sputnik.
Biseri koje nam je ostavio Tarkovski u nasleđe.
Filozofski film Stalker iz 1979. godine Andreja Tarkovskog otvorio je u moskovskom bioskopu Iluzion program pod nazivom U zoni Stalkera, povodom 90-godišnjice rođenja čuvenog reditelja. Stalker je prikazan sa filmske trake od 35 mm iz zlatne kolekcije Ruskog državnog filmskog fonda i predstavlja polaznu tačku za formiranje programa koji će kombinovati filmove Aleksandra Sokurova, Vladimira Hotinjenka, Alekseja Balabanova i drugih domaćih reditelja. Fantastični scenarijo koji je reditelj stvorio na osnovu priče braće Strugacki, Piknik pored puta, govori o mističnom putovanju kroz zabranjenu zonu do sobe u kojoj se ispunjavaju želje. Stalker je bivši zarobljenik koji zarađuje za život vodeći radoznale u zonu nastalu posle pada meteorita, u kojoj se dešavaju anomalne pojave i nestaju ljudi. Snimanje ovog kontroverznog i veoma složenog filma obavljeno je na opasnim mestima, u fabrikama koje su proizvodile opasne materije, pa mnogi stručnjaci smatraju da je to uzrok rane smrti nekoliko članova filmske ekipe, uključujući i samog Tarkovskog. U Stalkeru Tarkovski se ponovo bavi pitanjima koje su ga stalno brinula, moralnim izborom, slobodnom voljom, sukobom materijalnog i duhovnog. Ovo je njegovo poslednje delo snimljeno u Sovjetskom savezu. Prikazujemo Stalkera kao neku vrstu preambule programa koji se zove U zoni Stalkera. U njemu više neće biti filmova Andreja Tarkovskog, ali će biti više od desetak onih koji na ovaj ili onaj način razvijaju temu Stalkera u vezi s njim. To nije direktan nastavak ili nasleđivanje, to je neka vrsta dijaloga u koji ti filmovi ulaze sa Stalkerom. Program uključuje 15 filmova, među kojima su Meta iz 2010. godine Aleksandra Zeldovića prema scenariju Vladimira Sorokina i Ja želim iz 2012. godine Alekseja Balabanova, Dani pomračenja iz 1988. godine Aleksandra Sokurova, Roj iz 1990. Vladimira Hotinjenka, Treća planeta iz 1991. Aleksandra Rogoškina i drugi. Na 90. godišnjicu rođenja Andreja Tarkovskog iznenađuje činjenica da je on posle smrti od velikog režisera, priznatog i slavljenog u celom svetu, postao i veoma komercijalan. Filmovi Tarkovskog su poslednjih godina veoma popularni i svaki od njih zarađuje ogromne sume novca. To je možda neka viša pravda koja na neki način nadoknađuje sva ona ograničenja na koje su nailazili njegovi filmovi u sovjetsko vreme.
Prehvaljen, podcenjen, ovaploćenje ruske duhovnosti, prepotentni, patetični reditelj u čijem delu odzvanja praznina, čovjek dignutog nosa, tvorac koji piše sopstvenom krvlju. Sve su to kvalifikacije koje se odnose na Andreja Tarkovskog, velikog reditelja, koji je snimio samo 7 filmova, ali je sa svih 7 zapravo upisao se u zlatnu istoriju ne samo sovjetskog, nego i svetskog filma. napravio revoluciju u sovjetskom filmu. Do tada je bilo uobičajeno da sovjetski film ima ideju, ideološki bude ispravan, da ima naravoučenije, da vam kažu šta treba da mislite. I odjednom se pojavljuje mladi reditelj, tako reći dečak, koji prvo nema nameru uopšte ništa da vam objašnjava, nema nameru ništa da vam kaže. Ima poseban odnos sa kamerom, ima poseban odnos prema svetlu, ima poseban odnos prema svetlosti, a gledaoca pušta da sam odluči. Mladić, čim je završio fakultet, traži od države, naravno u to vrijeme sovjetska država je finansirala snimanje filmova, ona je to zaista bogato finansirala i zaista su napravljeni fantastični filmovi u to vrijeme. Ako je scenarijo prošao cenzuru i prošao sve provjere, vi ste mogli dobiti onoliko novca koliko vam treba. Mladi reditelj traži odmah da snima film Andrej Rubljov. Naravno, zato što je nepoznat, nije bilo bitno ni činjenica da je imao fantastičan scenarij. Scenarijo je radio zajedno sa Andrejem Končalovskim. U svakom slučaju nije prošlo i on se onda baca na nešto sasvim drugo. Snima film Ivanovo detinjstvo koji predstavlja revoluciju u sovjetskom filmu. Ivanovo detinjstvo, prvi film jednog mladog reditelja, dobio Zlatnog lava. Posle toga nije bilo teško dobiti novac za finansiranje Andreja Rubljova. Andrej Rubljov je film sa kojim sam se ja srela tek nakon što sam pročitala scenariju, a scenariju sam prevodila. Toliko sam bila oduševljena tim scenarijom koji je zapravo slikan, a ne pisan. Svaka reč je bila slika. Ja sam gledajući film posle toga prepoznavala bukvalno sve one scene, ali prepoznavala ih sa bojama, sa utiscima, sa emocijama koje su dva autora zaista majstorski ugradile u scenariju. Imala sam prilike i da posetim mesta na kojima je sniman taj film. To je zaista fantastičan osjećaj. Vraćate se u neko vreme, vraćate se u bajku i ne verujete da vi imate pravo da stojite na tom mestu, kao da ste na nekom svetom mestu. Naravno, taj film je ocenjen onako kako i treba da bude, ali taj film nije bio u sovjetsko vreme baš dobro došao. Previše je bilo crkve, previše je bilo religije, previše je bilo vere. I zbog toga film 6 godina stoji, nije zabranjen, ali se i ne emituje. Međuvremenu, veliki reditelj snima druge filmove. Svaki njegov film je događaj, svaki njegov film je uspeh. Divio mu se Bergman, divio mu se Kurosawa, divio mu se najveći reditelji sveta. Neko vreme će proći i on će, odlazeći na neki filmski festival u Italiju, tamo i ostati. Nije više želeo da se vrati u Rusiju, u Sovjetski savez, koji nije želeo da prikazuje njegove filmove. To neće umanjiti njegov uspeh. Njegov Stalker, njegov Solaris su postali kultni filmovi. I zaista kad gledate te filmove, vi se pitate šta je to zapravo što je novo u njima, šta je on to dao. Jer vi tamo imate ključne reči dosadno, teško, mučno. A vama nije ni mučno, ni dosadno, ni teško. Stvoriti tako nešto podrazumeva da ste veliki, da ste nenadmešti i da ste u tome verovatno jedini. Otuda i ono prepotentnost, uobraženost, to je ono što mu zameraju oni koji mu nisu ni blizu. Žao mi je što se njegova saradnja sa Končalovskim više nije nastavljala. Iako se kaže da je Tarkovski uglavnom sarađivao od samog početka sa istim ljudima. Njemu su sve filmove snimali isti ljudi, naravno sa možda dodatkom još jednoga ili da jedan bude manje od onih od početne ekipe. Glumci su mu uglavnom isti ljudi u svim filmovima. To su sve veliki glumci, neki od njih mi čak i znamo. Uglavnom, svaki njegov film, makar on bio i naučno-fantastični ili religiozni kao što je Rubljov, ima istu temu, smisao života, pokušaj da se pobegne od sebe, muke sa savešću, sve su to zapravo večna pitanja i nije čudno što toliko pažnje privlače. Pri tome, on apsolutno ne podilazi gledaocu. On ga tera da razmišlja i tera ga na strpljenje. Jer, na primjer, u njegovom posljednjem filmu Prinošenje žrtve, prvi krupni plan je u 22. minutu. I zaista, ako niste ustali posle 10 ili 15 minuta, vi se posle tog 22. minuta nećete moći odvojiti od stolice. To je Tarkovski. Čovjek koji traži pažnju, koji traži da mu se posvetite i koji traži da ga nikad ne zaboravite. I u tome uspeva.
Radio Sputnik.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odyssey.
sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.